Inselmilkom jina Slim Buħalġan il-għankom għal edizzjoni oħra ta' dan il-program ċineċena. Passoltu jina fl-studio għandi mija il-Dr. Gloria Lauri Lucente li illum ħejjiet ukoll program interessanti. Fil-fatt ħan id-dedikaw il-program kollu lil-film wieħed illum għaliex għandna ħafna xi ngħidu dwaru ħan itkellmu dwar The Woodsman tas-sena 2004 ta' Nicole Kessel. Il-plot ta' dan il-film.
Dan il-film aħna fl-opening sequences fix-xeni inizjali naraw raġel ħireġ mill-ħabs, Walter, ilu l-ħabs 12-il sena u imur lura fil-belt fejn kien jgħix qabel u jkollu anki il-ġob li kellu qabel u l-ġob tiegħu x'inhu u woodsman jaqta l-injam, jaf jaħdem l-injam. U fuq ix-xogħol fil-posta xogħol tista' timmaġina dan huwa posta xogħol iktar maskili għaliex huwa xogħol pjuttost tqil anke fiżikament. Hemm tfajla jisima Vicky mara b'saħħitha fiżikament u anke emotivament u titwielet relazzjoni bejniethom. U bil-mod il-mod joħroġ is-sigriet tiegħu jien mhux niżvela. Landing is sigriet hemm it-teknika tal-foreshadowing. Aħna ġa mix-xeni inizjali nibdew nindunaw x'kien id-delitt ta' Walter tal-Woodsman kien pedofilu. Għamel 12-il sena għaliex kien immolestja tfal żgħar. U issa ħareġ mill-ħabs qed jerġa' jipprova jibni ħajtu jkollu relazzjoni ma' Vicky imma l-film x'inhu. Il-film jidħol fil-psike ta' Walter u appuntu fil-konflitt interjuri tiegħu u ma nafux jekk issa jirnexxielu jegħleb it-tentazzjoni ta' din il-marda psikoloġika tiegħu jew le. Dak hu il-plot ċentrali tal-film.
Gloria, forsi tgħidilna ftit aktar dwar l-ewwel xeni.
L-ewwel xeni huma verament importanti għandna. Erba minuti fejn naraw appuntu it-title, il-credits, l-ismijiet. U għanna verament abilità enormi ta' kompressjoni. Għala għaliex f'dawn l-erba minuti ġa ikun hemm l-ewwel nett il-personaġġ Walter nafu li ħireġ mill-ħabs ma nafux għala. Narawh illi il-ħabs biex joħroġ minn ġol ħabs li hija fil-periferija ta' Philadelphia irid imbagħad jaqsam wooded area ġa hemm it-tema tal-injam jew il-bosk jiġifieri the woods u mbagħad jidħol fil-belt. Jiġifieri għandna kompressjoni u anke tip ta' close-ups illi għandna ġa ħa nindunaw li dan huwa film illi ħa jiffokalizza fuq l-interjorità psikoloġika appuntu tal-Woodsman.
It-temi ta' The Woodsman.
It-temi prinċipali naħseb ġa bdejna nindunaw x'inhuma l-ewwel nett hemm it-tema tal-pedofilija. Din hija tema ferm. Skabruża dan huwa dal-film verament huwa sfida enormi anki għar-reġista Nicole Kessel. Dan huwa l-ewwel feature film twil tagħha u atturi bħal Kevin Bacon verament għamil interpretazzjoni eċċezzjonali għaliex qed jinterpreta parti ta' ex-kriminali li għamil delitt daqshekk skabruż. Imma din it-tema tiġi trattata b'delikatezza inkredibbli. Jiġifieri għandna it-tema ta' pedofilija l-ewwel nett. Imma mbagħad hemm tema oħra għaliex it-tema tal-pedofilija Nicole Kessel titratta bħala marda psikoloġika. U tipprova tidħol ġo personaġġ li qed jagħmel minn kollox biex ifiq, qed jagħmel minn kollox biex jerġa' jmur lura għan-normalità. U t-tema rikorrenti li jaqgħad dan il-film hija appuntu di Walter se jirnexxielu jeleb il-marda tiegħu se jirnexxielu isir normali. Fejn minnhom tal-film Walter jgħid lill-psikjatra tiegħu il-normalità u kif jgħixha, kif jista' jipperċepixxi għal xi jaspira, x'inhi din il-normalità illi tant qed jaspira għaliha. Li jara tfal u ma jħoss lebda tentazzjoni. Dan huwa film verament delikat fuq marda verament skabrusa. Dan huwa film li jurina li mhux kull films Amerikani, jiena nisma' ħafna drabi hu dok il-film Amerikanata. Dan huwa film Amerikan illi verament jidħol b'tema b'ċertu delikatezza inkredibbli. Tema ieħor oħra li verament turina kemmu delikat dan il-film u il-mod kif ir-reġista titratta l-element tal-preġudizzju, il-preġudizzju tal-kollegi tiegħu u l-preġudizzju anki tagħna tal-ispettaturi lej din il-marda. Għaliex Cassel kif titratta l-pedofilija nafu li hija marda verament ripunjanti, imma fl-istess ħin Cassel titratta bħala marda, bħala marda patoloġika bħal kull mart ieħor.
Xi ħaġa dwar it-titlu Gloria għala The Woodsman.
Din hija domanda importanti għala The Woodsman. Woods il-bosk jiġifieri r-rappreżentazzjoni tan-natura salvaġġa. Il-psike u il-xewqat mhux kontrollati miċ-ċiviltà jiġifieri għandna Woods u l-oppożizzjoni tan-natura maċ-ċiviltà. Iċ-ċiviltà minn flok hija ovvjament irrappreżentata mill-belt u aħna naraw anki f'dawk l-erba' minuti tal-bidu lil Walter għaddej appuntu meta joħroġ mill-ħabs u mbagħad irid il-vjaġġ tiegħu sakemm ma jidħol ġol belt jgħaddi minn dawn il-woods. Ġol bosk ukoll u ikkommetta dan id-delitt terribli jiġifieri woods hawnhekk ovvjament il-bosk fejn joħorġu appuntu dawn ix-xewqat tant morda ta' Walter. U għanna nightmare sequence, għanna moment fejn Walter jiftakar appuntu il-moment meta u għamel dan id-delitt u għanna appuntu il-bosk. Il-bosk appuntu bħala dan il-post fejn joħorġu dawn l-istimoli mhux ikkontrollati. Imma hemm layer oħra, verament dan it-title huwa mimli layers kif inhu wkoll mimli layers il-film kollu kemmu, jekk ħana morru lura għal fairy tale ta' Little Red Riding Hood, il-woodsman minnu u l-kacċatur, il-hunter. U jekk niftakru għal avulja miktar minn verżjoni waħda f'din il-fairy tale, kif ħafna drabi jiġri fil-fairy tales, Little Red Riding Hood, flimkien ma' nanna tagħha, jikola il-wolf. U mbagħad min isalva l-Little Red Riding Hood un-nanna tagħha. Jiġi appuntu il-hunter u jiftaħ b'mannara iż-żaq appuntu tal-wolf u isalva kemm l-Little Red Riding Hood u kemm in-nanna tagħha. Lavol hemm xi verżjonijiet ta' din il-fairy tale fejn isalva biss jew l-Little Red Riding Hood jew inkella lin-nanna. Jiġifieri il-fairy tale għandha happy ending. Imma hawnhekk ma nafux jekk sa jkunx hemm happy ending, ma nafux jekk dan il-woodsman allegorikament appuntu huwa Walter sa jirnexxilu jeleb it-tentazzjoni tiegħu u ma jerġax jikkommetti dan id-delitt.
Gloria, inti qed li ma nafux x'inhuwa id-delitt tal-ewwel 25 minuta tal-film. Iżda hemm xi ħiel?
Ħiel hemm u iktar kemm is-semmija tagħna jaraw films, iktar jistgħu jindunaw x'ikunu dawn il-ħiel ovvjament, l-istess anki bħal-letteratura. Hemm dik it-teknika li nistgħu nsejħu foreshadowing, illi ġa appuntu itina ċerti clues, ċerti hints. Walter id-dar tiegħu meta joħroġ mill-ħabs fejn tkun? Tkun quddiem skola, skola ta' tfal. U hu jħares mit-tieqa lejn din l-iskola. Aħna ma nkunux nafu, ma nafu li ħareġ mill-ħabs, nafu li għamel xi delitt, nafu li għandu sigriet, U l-ewwel lejl illi qatta ma' Vicky ukoll nafu li hemm sigrit illi hi tixtieq tkun taf his dark past. Immentri hu qed jagħmel minn kollox biex iżomm is-sigrit tiegħu. Aħna bħala spettaturi ma nafux. L-ewwel 25 minuta ta' dan il-film qasir laqas huwa xi 90 minuta. Jiġifieri għal terz tal-film aħna ma nafux. Imma hemm xi ħiel.
Kif jiġi irrappreżentat Walter u forsi tajdinna ftit ukoll kif tiġi irrappreżentata l-girlfriend tiegħu Vicky.
Walter hemm ħafna xi tajt, imma anke fuq Vicky hemm ħafna xi tajt għaliex Vicky hija figura femminili u r-reġista kif tiddeskrivjaw hawn se nuża l-kliem tar-reġista. Tough exterior, vulnerable, nurturing. On the inside, jiġifieri pjuttost maskili meta taraħ bħala aspett, imma verament vulnerabli u verament sensittiva. U għalhekk hi tifhem illi l-pedofilija hija marda patoloġika u li hemm konflitt qawwi ġo Walter li jixti verament ifiq. Walter kif jiġi rrappreżentat hawnhekk? Hemm ċertu kumplessità f'din id-domanda għala. Għaliex ir-reġista setat turina lil Walter b'ċertu distanzjament, setat tkun iddistakkata mill-personaġġ tagħha. U kieku kienet iddistakkata mill-personaġġ tagħha, l-effett kien ikun aħna bħala spettaturi mal-ewwel konna nikkundannaw lil Walter. Minn flokta mal-mekkaniżmu ħafna iktar kumpless ir-reġista għala għaliex permezz anki tal-close-up shots aħna nibdew nidentifikaw mad-dilemma qawwija ta' dan il-personaġġ. Mhux nidentifikaw, nibdew verament nipparteċipaw. Nifmu illi dan il-personaġġ huwa qed isofri u verament tormentat. Allura dan huwa personaġġ li ma tantx jitkellem imma l-ftit kliem li jgħid għandhom ukoll ċertu profondità. Allura kif jiġi rrappreżentat? Beh, aħna verament permezz anki tal-close-up shots aħna inħossuna verament viċin lejn dan il-personaġġ. U għalhekk aħna ma nikkundannawx imma nippruvaw nifmu id-dilemma qawwija tiegħu.
Xi aspetti oħrajn li laqtuk?
Hemm ħafna aspetti li laqtuni f'dan il-film. Dan huwa film maħdum b'tajt budget, maħdum sa frattant dan inqas minn xahar biex jaħdmuh dan il-film. U ħa naraw ftit żewġ mumenti li verament laqtuni hemm in-nightmare sequence li ġa tkellimna fuqha. Dan huwa Walter illi qed joħlom appuntu fuq il-passat skabrus tiegħu. Kif tiġi rrappreżentata appuntu? Kif jiġi rrappreżentat dan il-mument? Għandna extreme close-up. Extreme close-up meta pereżempju naraw inkwadratura ta' l-għajnejn biss, jew tal-ħal, jew tas-saqajn biss, u għandna extreme close-up ta' par saqajn ta' raġel. Illi qegħdin jiġru wara saqajn li nindunaw li hija ta' tifla jew ta' tifel ġo bosk. U din hawnhekk tajt kollox, 50 sekondi nifmu eżattament dan id-delitt x'inhu. Imma hemm anki l-mod kif ir-riflessjoni, l-ħsibijiet jiġu rrappreżentati fil-film, din hija ħaġa verament diffiċli jekk inti ma jkollokx il-voice over narrator ġo film. Huwa verament diffiċli illi nindunawx qed jaħseb Il-personaċ fil-letteratura għanna il-first person narrator, per eżempju, għat jgħidinna għaj, u xet jaxsib reazzjoni tijaw. Jow inkalla jista jkunna third person omniscient narrator, il-narratur illi jidħol fil-ħsibijiet u jkun jaf il-ħsibijiet kollha tal-personaġġi tijaw. Hawnhekk m'għandniex la voice over narrator, jiġifieri ma nafux eżattament x'qed jaħseb. Allura kif titħol fil-ħsibijiet tal-personaġġ tagħha Walter ir-reġista. L-ewwel net semmejna permezz tal-close-ups. Imma mbagħad hemm mument, pereżempju, l-ewwel lejl illi Walter iqatta mat-tfajla tiegħu Vicky. Kif jiġu rrappreżentati il-ħsibijiet ta' Walter? Hawnhekk għandna taħlita ta' flashbacks u flash forwards illi ikissru deliberatament il-fluidità ta' sekwenza temporali. Għala, għaliex għandna lil Walter qabel ma jibda appuntu ibowsu jgħannaq lit-tfajla tiegħu ġa qed jaħseb fuq x'sa jagħmel, jiġifieri għandna flash forward qiegħed janticipa il-mument fejn appuntu se tibda din il-lejl ta' mħabba ma' Vicky. Imma mbagħad għandna wkoll flashback meta Walter jibda jaħseb fuq dan il-lejl appuntu l-ewwel lejl li kelli li qatta ma' Vicky, jiġifieri għandna flash forward għaliex Walter janticipa dak li sa jiġri ma' Vicky. U flashback għaliex jirrifletti fuq dak illi ġara ma' Vicky, jiġifieri m'għandniex sekwenza temporali. Dana kollu ovvjament twett u kessel f'mod verament maġistrali permezz tal-montaġġ.
Aktar kmini kontettajt li viżivament laqtek minħabba l-kuluri li jintużaw. Xi kummenti?
Iva, il-kuluri huma verament limitati. Għandna it-tastiera kromatika biex ngħidula bit-Taljan, jiġifieri għandna il-kuluri li jintażlu x'inhuma? Huma primarjament il-blu, l-aħdar, il-vjola, m'għandna qatt l-aħmar. Ħlief f'ċerti mumenti, meta? L-aħmar u il-kulur illi jattira u jista' jwaqa' fit-tentazzjoni lil Walter. L-aħmar wara kollox nafu illi simbolikament u il-kulur tal-vjolenza. Appuntu huwa il-kulur tad-demm, tad-delitt u anki tal-passjoni. U hemm tifla f'xena illi libsa kot aħmar. Kot aħmar illi ovvjament jirrievoka wkoll il-personaġġ Little Red Riding Hood tal-Fairy Tale Little Red Riding Hood. U anki isem it-tifla jisima Robin. U Robin huwa għasfur ovvjament illi huwa aħmar. Jiġifieri u anki hemm il-kulur aħmar meta Walter, interpretat appuntu minn Kevin Bacon, ikun jagħtihom ballun. U dan huwa l-ballun illi jirrappreżenta wkoll il-passat mimli appuntu b'delitti, b'tentazzjonijiet, b'violenza wkoll tiegħu. Jiġifieri għandna kuluri verament ristretti, blu, viola, aħdar, l-esklużjoni totali tal-aħmar, ħlief appuntu f'ċerti xeni fejn il-kulur appuntu għandhom valenza sinifikat qawwi tematiku, mhux biss estetiku u viżiv.
Gloria, il-passat ta' Walter ta' pedofilija kif jiġi rrappreżentat? Dan huwa film li jista' jiġi klassifikat bħala horror film pereżempju?
Din hija domanda tajba ħafna għala għaliex semmija tagħna jistgħu jgħidu forsi jkun hemm semmija li jħobbu horror films u jgħidu tajjeb jiena ħana raħda l-film għax jiena nħobb il-horror films jew iħobbu il-films fejn jaraw ħafna dmija. Le dana huwa film fejn verament m'għandna l-ebda elementi ta' horror film. Dana mhuwiex film ta' evażjoni, dan huwa film ta' riflessjoni u kif jiġi rrappreżentat appuntu il-passat ta' child molestation ta' Walter. permezz ta' dan il-moment appuntu tal-flashback, imma permezz ta' l-off-screen. Din hija teknika verament importanti, għaliex aħna ġo film naraw l-affarijiet appuntu l-personaġġi, is-set, il-mizansen fuq l-screen. Imma il-mizansen dak li naraw fuq l-screen jista verament jagħmilna naħsbu wkoll fuq dak illi ma hemmx fuq l-screen u r-reġista jirnexxila appuntu tirrappreżenta din it-tema tal-pedofilija off-screen permezz ta' alluzjoni diretti jew inkella indiretti.
Gloria, kieku kellek tikklassifikat taħt ġeneru dan il-film fej jidħol The Woodsman?
Dana huwa psychological thriller jiena kieku nikklassifika għala għaliex verament aħna ma nafux Walter x'se jagħmel, imma thriller illi jidħol appuntu fil-psikoloġija ta' Walter. Nistgħu wkoll ngħidu illi allegorikament għaliex hawnhekk hawn ħafna alluzjonijiet u sinifikat nistgħu verament nagħtu interpretazzjoni allegorika wkoll ta' din l-istorja, anki it-title l-isem tal-film Woodsman hija ovvjament title allegoriku. Nistgħu ngħidu wkoll nistgħu naqraw dan il-film ninterpretawh bħala fjaba allegorika fuq il-konflitt bejn id-dnub u it-tentazzjoni u ir-redenzjoni u ma nafux eżattament liema forza sa tirbaħ.
Gloria, aktar kmini, inti semmejt li Walter iħares mid-dar tiegħu għat-tieqa tal-iskola. Fil-fatt, meta iħares minn din it-tieqa, x'jara?
Din oħra domanda illi verament intriganti għaliex u ovvjament jara tfal ħerġin mill-iskola jew deħlin l-iskola. U hawnhekk ir-reġista tgħidilna dan akkommetta delitt. Verament marda. U din it-tentazzjoni inħin kollu u espost għalija jekk imur fi shopping mall jara t-tfal. Moħħu verament marit din hija psikozi serja gravissima ħafna u meta jħares mit-tieqa jara t-tfal u jara raġel. Illi jtieħilla qam ta' Candyman għaliex Walter jibda jikteb ir-riflessjonijiet tiegħu fuq dajri. Dan huwa din hija nistgħu wkoll ngħidu mod ieħor kif aħna niklu fil-ħsibijiet tiegħu permezz appuntu tal-kitba tiegħu fuq id-dajri wkoll il-close-up shots. Mela, Walter iħares minn ġod din it-tieqa tal-appartament u jara raġel ieħor jinduna illi hu wkoll u pedofilu. Għaliex jibda jsejjaħlu l-Candyman fid-dajri tiegħu għaliex joffri il-ħelu appuntu lil dawn it-tfal. U għala din il-figura x'inhi l-ewwel nett u pedofilu ieħor, imma wkoll hija l-projezzjoni esterjuri tal-marda tiegħu stess. Jiġifieri Walter qed jinduna kemm din il-marda hija verament kera għaliex qed jara wkoll din il-marda tiegħu esternata u rappreżentata appuntu ġo raġel ieħor. Jiġifieri dak illi jara mit-tieqa tiegħu Walter.
Suġġerih dan il-film, Gloria?
Jiena naħseb li dan huwa film li verament nissuġġerih jiena meta rajtu l-ewwel darba qatt bil-qiegħda qatt nerġa' narah mal-ewwel it-tieni darba għaliex għandu build-up gradwali, sottili, suġġestiva. Iva, assolutament nirrakkomandah l-semmija tagħna.
Do you have many friends?
No.
How come?
A long time ago, I was sent away. When I came home, all my friends were gone.
Sounds like you were banished.
So, how are you adjusting?
I'm adjusting okay.
Something happened to you?
Yeah.
I'm not easily shocked. So you're gonna tell me your deep, dark secret?
No.
You look good, considering you're an old man now. Living across the street from a grade school, jeez. Something wrong with that?
Well, the landlord of town will take my money. What can I do for you, Sergeant Lucas?
Yeah, I might have to look around, do you?
I would.
You got something to hide?
Doesn't everybody?
I
I'd keep away from him if I were you.
Oh, yeah? Why's that?
I think he's damaged goods. Real damaged.
Walter, what happened to you? What did you do?
What's the worst thing you ever did?
I want you back in your chair now.
Sorry.
I don't like nobody behind my back.
You think I'm crazy?
Do you think you're crazy?
Talk to me.
When will I be normal?
It's gonna take time, Walter.
Time.
Sam!
You can't talk to me like...
Like what?
We need to make sure that you're being a good boy, Walter. Okay?
Okay.
So what do you do? Drugs, armed robbery.
Mind your business, Mary Kay.
Throw you out that window right now. Hey! Somebody gonna miss you. Why do you stay?
I see something in you. Something good. You don't see it yet, but I do.
I don't know why they keep letting freaks like you out on the street. It just means we gotta catch you all over again.
I'm not a monster.
U bekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena fejn il-lum iddedikajna il-programm kollu lill-film The Woodsman tal-2004 ta' Nicole Castle. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, insalmulkom.